Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. August 23 juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Belarusca AF Aleksandr Lukashenko 22 avgust kuni siyosiy mahbuslarni qamoqdan chiqardi. Cheki yo'q jazo. O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar jazo muddati tugayganiga qaramay qamoqda qolmoqda.
Ularni hammasi qaridi, hammasi kasal, ba'zilari chiqdi, o'ldi.
IŞİD ishi. Islomiy davlat o'zi nazorat qilayotgan hududlarda aholiga televizor ko'rishni taqiqlab qo'ydi. Davlat va din. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida maktab o'quvchilari yangi o'quv yilidan boshlab dars paytida juma namoziga borishi taqiqlandi.
Baldarga borib reyd o'tkazamiz, sababi juma namoz kuni baldar o'quvdan qoldirish kerak.
Afg'oniston general do'stum mamlakat shimolida etnik pushtunlarni o'ldirarmish degan iddaolarni rad etdi. Ozod nazar, Islom Karimovning qo'riqchilari nimadan qo'rqayapti?
Binolarning tepasida snayper bo'ladi. Undan tashqari prezidentning korteji 3ta Mercedesdan 3ta mana shunday kortej bo'ladi. Demak 9ta Mercedes.
Qurultoy, majburiy mehnat vatanni sevish belgisimi? Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 22 avgust kuni prezidentlikka sobiq nomzod Nikolay Satkevich va yana 5 siyosiy mahkumni qamoqdan chiqardi. Nikolay Satkevich qamoqdan chiqqan kuni bir necha soat ichida Minsk yetib kelgan. Uni Minsk temir yo'l vokzalida qarindoshlari, muxolifat vakillari va tarafdorlari tantana bilan kutib oldi. 5 yil qamoqda o'tirgan Nikolay Satkevich va uning sheriklari xalqaro hamjamiyat tomonidan siyosiy mahkum sifatida e'tirof etilgan. Nikolay Satkevich 2010 yildagi saylovda prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatgandi. U 2010 yil 19 dekabrda Minskda bo'lib o'tgan norozilik namoyishidan so'ng qo'lga olingan hamda sud tomonidan 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandi. Lukashenko siyosiy mahkumlarni gumanizm prinsiplariga asoslangan holda ozod etishga qaror qilganini bildirgan. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos Falastin ozodlik harakati rahbari vazifasidan iste'fo berdi. Harakat rasmiysi Vassal Abu Yusufning bildirishicha, Mahmud Abbos bilan birgalikda Falastin ozodlik harakati ijroiy qo'mitasi a'zolarining yarmidan ko'prog'i iste'foga chiqqan. Harakatning yangi rahbarlari tayinlangunga qadar Ozodlik harakati ijro qo'mitasini Falastinning Isroil bilan bosh muzokarachisi bo'lgan Saib Ereket vaqtincha boshqarib turadi. Hozircha mazkur iste'folarning sababi ochiqlangani yo'q. Xitoy, Rossiya va Markaziy Osiyoning ba'zi mamlakatlari harbiylari 2-chi jahon urushi tugashining 70 yilligi munosabati bilan Pekinda bo'lib o'tajak paradda ishtirok etadi. 23 avgustda Xitoy, Rossiya va boshqa mamlakatlar askarlari harbiy paradga tayyorgarlik mashqlarida qatnashdilar. Muxbirlarga ko'ra, 23 avgust kuni Pekin markazidan harbiy mashinalar o'tgan shahar uzra qiruvchi uchoqlar parvoz qilgan. Xitoy davlat matbuotining xabar berishicha, 23 sentyabrga belgilangan harbiy paradga shuningdek Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Mo'g'uliston, Kuba va Meksika harbiylari qo'shiladi. Bo'lg'usi parad ko'pchilik tomonidan qudratli namoyish tobora ortib borayotgan xalq ozodlik armiyasini ko'z-ko'z qilish imkoni sifatida ko'rilmoqda. Toshkent va Samarqand shahar hokimiyatlari nolegal taksilarga qarshi kurashni kuchaytirdi. Bu haqda Toshkent va Samarqand shahar hokimiyatlariga tayangan holda xabar tarqatgan podrobno.uz nashrining bildirishicha, noqonuniy taksi faoliyati bilan shug'ullanayotganlarni aniqlash uchun maxsus reydlar uyushtiriladi. Ayni paytda hokimiyat vakillari faqat reydlar o'tkazish orqaligina nolegal taksichilar faoliyatini to'xtatish mumkin emasligini e'tirof etganlar. Hokimiyat rasmiylariga ko'ra, buning uchun eng avvalo Toshkent va Samarqanddagi taksoparklarda avtomashinalar sonini ko'paytirish kerak. Xabarda aytilishicha, Samarqandda shu kunlarda taksi faoliyati bilan qonuniy ravishda shug'ullanish uchun faqat 1500 ta avtomashinaga kvota berilgan xolos. Ayni paytda Toshkent Samarqand qarshi yo'nalishi bo'yicha tez yurar Afrosiyob poyezdi 22 avgust kuni birinchi reysni amalga oshirdi. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining ma'lum qilishicha, Toshkentdan qarshigacha bo'lgan masofani poyez 3 soatda bosib o'tgan. Bundan avval Toshkentdan qarshigacha bo'lgan 511 kilometrlik masofani poyez 6 soatda o'tardi. Toshkentdan qarshiga tez yurar poyezdni harakatlantirish bo'yicha loyihani amalga oshirish 2012 yilda boshlangandi. Mazkur loyiha uchun 324 million 760 ming dollar mablag' sarflangan. Italiya qutqaruvchilari 22 avgust kuni 22 ta qayiqda Yevropa sohillariga o'tishga harakat qilgani uchun 3 ming qochqinning hayotini saqlab qoldi. Joriy yilning 3 kunigacha O'rta Yer dengizi orqali Yevropaga o'tishga harakat qilgan 23 ming qochqin halok bo'lgan. Hozircha 22 avgust kuni qutqarib olingan qochqinlar qaysi hududlarga jo'natilayotgani haqida xabar berilgani yo'q. Xabarlarda aytilishicha, birgina iyul oyida Gretsiyaga O'rta Yer dengizi orqali Suriya, Afg'oniston, Iroq va Liviyadan 50 ming qochqin kelgan. Ular Gretsiya orqali Makedoniyaga o'tib, u yerdan Yevropa ittifoqining boshqa davlatlariga boshpana so'rab ketishga harakat qilmoqda. Va nihoyat 22 avgust kuni kamida 2000 qochqin ommaviy tarzda Gretsiyadan Makedoniyaga o'tishga harakat qildi. Makedon politsiyasi qochqinlarning chegaradan o'tishiga to'sqinlik qilishga uringan, buning oqibatida chegarada yuzaga kelgan tartibsizlik paytida bir necha qochqin jarohatlangani aytilmoqda.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlabki batafsil yangiligimiz Belarusdan. Bu mamlakat prezidenti sayloviga 2 oy qolganda prezident Aleksandr Lukashenkoning farmoni bilan prezidentlikka sobiq nomzod Nikolay Statkevich va yana 5 muxolifat faoli ozodlikka chiqdi. Tahlilchilarning fikricha, Lukashenko bo'lajak saylov natijalarini legitimlashtirish uchun siyosiy mahkumlarni qamoqdan ozod qilgan. Tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
6 mahkum Belarusda prezidentlik sayloviga 2 oy qolganda qamoqdan chiqarildi. Prezident Lukashenko chiqargan af farmonida siyosiy mahkumlarni insoniylik tamoyillariga asoslangan holda ozod etishga qaror qilganini bildirgan. 5 yillik qamoqdan keyin kutilmaganda ozod etilgan Nikolay Statkovichni bir necha soat o'tib Minskda o'nlab yaqinlari va muxolifat faollari tantana bilan qarshi oldi. Minsk vokzalida jurnalistlar bilan suhbatda Statkevich ozodlikka chiqqanidan baxtiyor ekani, ammo bo'lajak saylovlarda muxolifat uchun yaxshi tanlov yo'qligini aytdi. Ammo Statkevich saylovni boykot qilish ham befoyda ekanini e'tirof etdi. Undan saylovda kimga ovoz berish so'ralganda Statkevich Lukashenkoni emas, bu aniq deb javob qaytardi. Statkevich prezidentlikka o'z nomzodini ilgari sura olmasligi, zero nomzodlik uchun zarur bo'lgan 100 ming imzoni 21 avgustga qadar to'plash imkonsiz ekanini aytdi. Nikolay Statkevich 2010 yildagi saylovda prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatgandi. Ammo u 2010 yil 19 dekabrda Minskda bo'lib o'tgan norozilik namoyishidan so'ng qo'lga olingan va sud tomonidan ommaviy tartibsizliklarni tashkillashtirishda aybdor deb topilib, 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Statkevich o'ziga qo'yilgan ayblovlarni siyosiy vajlarga asoslangan deya rad etgandi. Yevropa ittifoqi siyosiy mahkumlarni ozod etishni Brussel va Minsk o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashning asosiy sharti o'laroq ilgari surgan. Tahlilchilarning ishonishicha Lukashenko bo'lajak saylov natijalarini legitimlashtirish uchun siyosiy mahkumlarni qamoqdan chiqardi. Aleksandr Lukashenko Belarusni 1994 yildan buyon qattiq qo'llik bilan idora etib keladi va oktyabr oyida bo'lib o'tajak prezident saylovida 5-chi marta o'z nomzodini qo'yadi. O'zbekistonda ham har yili dekabr oyida Konstitutsiya kuni munosabati bilan minglab mahkumlar qamoqxonalardan ozod etiladi. Shu yil mart oyida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni o'tash bosh boshqarmasi 2014 yil dekabrda chiqarilgan amnistiya asosida 3 mingdan ziyod odam jazoni o'tashdan ozod qilingani haqida ma'lumot tarqatdi. Af farmonlari odatda balog'atga yetmaganlar, xorij fuqarolari, yoshi 60 dan oshganlar va ayollarga hamda yengilroq jinoyat sodir etganlarga nisbatan qo'llanadi. Inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlariga ko'ra, O'zbekistonda minglab siyosiy va diniy mahkumlar bor, ammo rasmiy Toshkent ularning borligini hech qachon e'tirof etmagan.
Endi xuddi shu mavzuni davom ettiramiz. Gap Aleksandr Lukashenkoning siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarishidan boshlangan edi. Demak, bu voqea O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarni yana bir bor esga soldi. Samandar Qo'qonov, Solijon Abdurahmonov, Azam Turg'unov, Rustam Usmonov, Murod Jurayev va yana ko'plarning jazo muddati allaqachon tugaganiga qaramasdan, prezident tarafiga loyiq ko'rilmagan Toshkentdan huquq faoli Dilorom Ishoqovani aytishicha, O'zbekiston prezidenti qachonlardir uni tanqid qilgan muxolifat faollaridan qasos olayapti.
Keyingi yillarda menimcha hamma o'ziga bu savolni beradi. Nima uchun siyosiy mahbuslarga munosabat shunday? Nima uchun shuncha yildan beri chiqayotgan bironta amnistiya ularga tegishli bo'lmaydi va nima uchun muddatlari tugagan siyosiy mahbuslarga ham muddat ustiga muddat qo'shib berishadi degan savol, mana shu uchun degan savolga hammamiz hamisha har xil javob berdik. Savol o'sha javob hamisha har xil edi. O'shada o'yladik, avval mana shu diktatura o'z fundamentini mustahkamlab olguncha shunday dedik. Keyin aytdik, Karimov ulardan qo'rqadi dedik. Lekin ularning hammasi qaridi, hammasi kasal, ba'zilari chiqdi, o'ldi. Men o'ylaymanki, bu qasos juda hech qachon kechirmaydigan bir xudo bexabar odamgina shunday kechirimsiz bo'ladi, hech qachon kechira olmaydigan. Menimcha bizni prezidentimiz ham aynan shunday bo'lsa kerak, qachondir unga qarshi aslida haqiqatni so'zlagan, lekin uni nazarida unga qarshi so'zlagan odamlarni hamon qamoqxonalarda chirtyapti. Uni qasosi bu prezidentni o'zbek muxolifatidan olayotgan siyosiy mahbuslarni shu ahvolga solib olayotgan qasosi deb tushunaman.
Mana shu jamiyat faollariga ko'ra, huquqbonlarga ko'ra, Samandar Qo'qonov, Solijon Abdurahmonov, Azam Turg'unov, Rustam Usmonov, Murod Jurayev va yana hammasi bo'lib turib 40 ga yaqin muxolifat faollari turli ayblovlar bilan qamoqlarda o'tiribdi. Ular jazo muddati tugagan bo'lsa ham ozodlikka chiqmagan. Bu jarayon bir sistematik tus olganmi yoki ularni ozodlikka chiqish ehtimollari bormi hanuz?
Yo'q, bilasizmi, mana hozirgina mana shu siz eslagan odamlar ichida Murod Jurayevni yodga oldingiz. Murod Jurayevni turmush o'rtog'i Xolbika Jurayeva bundan bir hafta oldin Murod Jurayevni yoniga uchrashuvga borib qaytdilar. Mana shu ayol Murod Jurayevni yonidan har safar kelganda bu ayolni shunaqa istayman unga navbatdagi nimani qo'shib berayotganlarga. Oktyabr oyida tugashi kerak muddati. Iyunda, 18-iyunda Murod Jurayevni muddat 21 yilga to'lib 22 yilga ketdi, meni kechirasiz. Keney borib keldi. Murod Jurayev ahvoli juda og'ir. Juda og'ir. Yozmagan joyimiz qolmadi, bormagan joy qolmadi. Lekin uni chiqarishdan darak yo'q. Keney bu safar ham juda noumid bo'lib qaytdi. Chunki ichkarida ko'p narsani bilishadi. Ichkarida ham hali Murod Jurayev ozodlikka chiqish haqiga ishora ham yo'q.
Ozodlik bilan Toshkentda inson huquqlari faoli Dilorom Ishoqova muloqot qildi. Oldindagi mavzularimiz: IShID ishi, Islomiy davlat o'zi nazorat qilayotgan hududlarda aholiga televizor ko'rishni taqiqlab qo'ydi. Davlat va din: Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida maktab o'quvchilari yangi o'quv yilidan boshlab dars paytida juma namoziga borishi taqiqlandi. Afg'oniston: General Do'stum mamlakat shimolida etnik pushtunlarni o'ldirarmish degan iddaolarni keskin rad etdi. Islomiy davlat o'zi nazorat qilayotgan hududlarda televizor ko'rishni taqiqlab qo'ydi. O'tayotgan haftada suriyalik faollar va guvohlar Ozodlik radiosiga bergan suhbatlarda Islomiy davlat jangarilari guruhni qoralovchi xabarlarni efirga uzatuvchi xavfli xorijiy kanallarni aholi ko'ra olmasligi uchun yo'ldoshli antennalarni va televizorlarni buzib tashlayotganini aytishdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Avgust oyi boshida jangarilar televizor tomosha qilishga qarshi chora ko'rish bo'yicha farmon chiqargan edi. Faollarning aytishicha, farmon jangari guruh boshqaruvidagi masjidlarda, jumladan jangarilarning de-facto poytaxti hisoblanmish Raqqa shahridagi masjidlarda 7 avgust kuni e'lon qilingan. Raqqalik Muhammad Al-Ali Ozodlik radiosi bilan suhbatda ushbu farmon shu oyining boshida Al-Favvoz masjidida o'qilgan juma namozi paytida e'lon qilinganiga guvoh bo'lganini aytdi. Ali WhatsApp orqali yuborgan xabarida Al-Favvoz masjidi imomi Daishni tarafdori o'laroq ma'lum deb yozdi. Daish Islomiy davlatning eski nomi, IShIDning arabcha qisqartmasi bo'lib, jangarilar bu so'zni haqorat o'laroq qabul qiladilar.
Imom juma namoziga kelganlarga Al-Jazira, Al-Arabiya hamda boshqa kanallar xato, asossiz va yolg'on yangilik tarqatishini, shu sababli televizor ko'rish taqiqlanishini aytdi,
deyiladi WhatsApp orqali yuborilgan xabarda. Alining aytishicha, oddiy aholiga faqat juma kuni televizor ko'rishga ruxsat beriladi, ammo faqat Qur'onni qiroat qilishga bag'ishlangan dasturlarni tomosha qilish mumkin. Mahalliy faollarning aytishicha, Islomiy davlat jangarilari farmonni tatbiq qilish uchun Suriyaning Hasaka viloyatida joylashgan Al-Shaddoda shahrida odamlar uyga kirib televizor moslamalarini buza boshlagan. Al-Shaddodalik bir guvoh Ozodlik bilan suhbatda,
ular yo'ldoshli antennalarni hamda priyomniklarni buzish uchun uylarga bostirib kirmoqda,
deb bildirgan. O'tgan yilda Shimoliy Suriya va Iroqda keng hududlarni bosib olgan va xalifalik e'lon qilgan jangari guruh Raqqaning asosiy maydonlariga ulkan ekranlarni o'rnatgan bo'lib, ular orqali o'zining propaganda videolarini ko'rsatib turadi. Raqqa turg'uni Abu Nosir Ozodlik bilan WhatsApp orqali suhbat qilib,
ular boshida Al-Rashid bog'i hamda Dalla, Saha hamda Naim maydonlarida 4 ekran o'rnatishdi. Eng xavflisi tomoshabinlarning asosiy qismini bolalar tashkil qiladi,
deb aytdi. Raqqani ovoz chiqarmay qirishmoqda kompaniyasi asoschisi Hamud Al-Musa, Daish televideniyani guruhga tahdid soluvchi xavf o'laroq ko'radi, deydi. Musaning aytishicha,
Daish qanday qilib kishilarni, ayollarni va bolalarni o'ldirayotgani aks etgan videolarni ko'rish mumkin. Olish mumkin bo'lgan yagona yangilik shundan iborat.
Musaning faoliyati sabab uning otasini jangarilar 77 kun asir saqlab qiynoqlarga duchor qilib, iyun oyi o'rtasida boshini tanasidan judo qildi. Faolning aytishicha, Islomiy davlat boshqaruvidagi Raqqa Afg'onistonda toliblar hukmronlik qilgan davrni eslatadi. Toliblar o'shanda kinoteatrlarni yopib, televizor ko'rishni man qilgan edi. Islomiy davlat oddiy aholi tashqi dunyo bilan aloqa qila olmasligi uchun boshqa choralarni ham ko'rib kelmoqda. Iyul oyida ekstremistik guruh raqqaliklarga uyda internetdan foydalanishni man qildi. Faqatgina guruh boshqaruvidagi kafelarda Wi-Fi ulanishidan foydalanishga ruxsat berildi. Jangarilar bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishga ham cheklovlar qo'yib keladi.
Islomiy davlat o'zi nazorat qilayotgan hududlarda televizor va internetni taqiqlab qo'ygani to'g'risida muxbirimiz hikoya qildi. Mintaqa yangiliklari: Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida yangi o'quv yilidan boshlab dars paytida juma namoziga borgan maktab o'quvchilariga chora ko'riladi. Hokimiyat shuningdek namoz bahonasida ish o'rnini tashlab ketgan davlat idoralari xodimlarini ham nazorat qilmoqchi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Qirg'iziston hukumatining Jalolobod viloyatidagi muxtor vakili Jumagul Egamberdiyevaga ko'ra, sentyabrdan boshlab o'quvchilarning darsga uzluksiz qatnashishlari reydlar o'tkazish orqali nazorat qilinadi.
Baldarga borib reyd o'tkazamiz, sababi juma namoz kuni baldar o'quvdan qolishi kerak.
Buning sababi juma namozi kuni bolalar o'qishdan qolib masjidga ketyapti. Hech kim islom diniga, musulmonlikka qarshi emas, biroq bu o'quvchilarning adashib boshqa yo'llarga kirib qolishining oldini olish uchun qilinmoqda, deydi Jumagul Egamberdiyev. Viloyat qozisi Abdulaziz Zokirovga ko'ra, hokimiyatning bu tashabbusini viloyat ulamolari ham qo'llaydi.
Meshitga kelgan odamning barligi ele to'g'ri yo'lda deb aytishimiz qiyin. Ani ichinda o'sha to'g'ri emas bog'ida yurgan odamlar da keladi.
Masjidga kelgan odamning barchasi to'g'ri bo'ladi deb aytish qiyin. Ularning orasida noto'g'ri oqimlarda yurganlar ham bor. Biz ularning barchasini nazorat qila olmaymiz. Shu sababli o'shanday noto'g'ri yo'nalishda yurgan fuqarolardan jamoatlarni saqlab qolish maqsadida shu ishlar qilinmoqda. Jamoatchilik ham buni to'g'ri tushunishi kerak. Yosh bolalarning masjidga borishini taqiqlashmoqda deganidan yiroqmiz. Faqat yosh bolalarni noto'g'ri oqimlarga qo'shilishidan saqlab qolish maqsadida qilinyapti bu ishlar, deydi Abdulaziz Zokirov. Jamoatchilik orasida bu tashabbus turli fikrlarni paydo qilmoqda. Bu tashabbusga norozi bo'layotganlar davlat majburiy bilim berish bilan birga odamning shaxsiy fikriga ham hurmat bilan munosabatda bo'lish kerak degan fikrda. Ularga ko'ra, bolalarga turli taqiqlarni qo'yish orqali emas, ota-onalarga tushuntirish orqali ish qilinishi kerak. Viloyatning Bekobod qishlog'ida yashovchi Ikrom Qaparov esa balog'at ketmagan bolalarning masjidlarga borishini butunlay taqiqlanishini tarafdori.
Alhamdulillah musulmon bo'lgandan keyin borish kerak namozimizga. Biroq o'zi yoshi yetganda.
Alhamdulillah musulmon bo'lgandan keyin namoz o'qish kerak. Biroq yoshi yetganda o'qish kerak. Musulmonchilikda bilimni ham teng olib borish kerakligi aytilgan. Dinda o'g'il bolalarga 12 yoshdan boshlab namoz o'qish buyurilgan. Shunda o'qisa yaxshi bo'lardi. Hozir ko'p yoshlar tushunib-tushunmay turli oqimlarga kirib ketmoqda. Shu ham ilmning yo'qligidan bo'lyapti. Ilmni yaxshi bilsa, bunday yo'llarga qo'shilmaydi. Bu tashabbus yaxshi bo'lgan. Buni hukumat ham nazoratga olish kerak, deydi Ikrom Qaparov. Jalaloboddagi 469 ta o'rta ta'lim maktabida 210 mingdan ortiq o'quvchi bilim oladi. So'nggi paytlarda o'quvchilardan tashqari juma namoziga borishni bahona qilib, ish o'rnini tashlab ketayotgan davlat idoralari rahbarlari ham tanqid qilinmoqda. Bunday nazorat ularga nisbatan ham olib borilishi mumkin. Hukumatning Jalaloboddagi muxtor vakili Jumagul Egamberdiyevaning aytishicha, rahbarlarga ham hozir bu borada ogohlantirish berilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Jalalobod viloyatidan Suriyadagi janglarda qatnashish uchun 72 odam ketgan. So'nggi 6 oyda Suriyaga ketayotganlar orasida yoshlar 2 barobarga ko'paygani ma'lum bo'lgan. Shu sababli ushbu tashabbus ko'tarilib, hozirda turli soha vakillaridan iborat komissiya tuzilmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Navbat Afg'oniston yangiliklariga, general do'stim mamlakat shimolida etnik pushtunlarni o'ldirarmish degan iddaolarni rad etdi. Kobuldagi muxbirimizning aytishicha, pushtun millatiga mansub bo'lgan ayrim siyosatchilar Afg'onistonning ba'zi bir telekanallarida general do'stimni shimol viloyatlarini Talibondan tozalash bahonasida pushtunlarni qadrl etadi degan da'volar bilan chiqqan edilar. Mana endi do'stimning bayonot tafsilotlari bilan tanishing.
Afg'oniston vitse prezidenti general Abdurashid Do'stum chamasi bir oydan beri mamlakat shimol viloyatlaridan Faryobda Talibonga qarshi o'tkaziladigan harbiy amaliyotlarni bevosita boshqarib kelmoqda. So'nggi haftalar jarayonida Faryob viloyatining muhim tumanlari jangarilardan tozalangani va Talibonga katta talafot yetgani aytiladi. Ayni paytda kelib chiqishi pashtun bo'lgan ba'zi bir siyosatchilar, jumladan Ziyolulhaq Amarxil va pashtun deputat Mavlaviy Taraxil general Do'stumni Faryobda Talibonga qarshi o'tkaziladigan harbiy amaliyotlar davomida shimoldagi pashtunlarni qatl etadi degan iddaoni o'rtaga surgan edilar. Do'stim esa mazkur iddaolarni keskin tarzda rad etib, "Men pashtun birodarlar bilan Faryob va Bodg'is viloyatlarida yaqin aloqadaman. Ular biz bilan shimol viloyatlari xavfsizligini mustahkamlash uchun hamkorlik qiladilar" degan ma'noda gapirdi.
Muzokaramo dadi qavmoy pashtunoma davom dora oliyak.
Do'stimning ta'kidlashicha, o'nlab kishi qurolli harbiylari bor bo'lgan ayrim mahalliy pashtun qo'mondonlar Faryob viloyatining Qavrmoch tumanida mazkur mintaqa xavfsizligini ta'minlashda davlat xavfsizlik kuchlariga yaqindan yordam ko'rsatadilar. Xo'sh, kelib chiqishi o'zbek bo'lgan Afg'oniston vitse prezidenti general Do'stum nega pashtunlarni qatl etishlikka muttaham etiladi? Ushbu savol bilan general Do'stumni yaqindan tanigan afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadullo Nadimga yuzlandim. Janob Nadim, pashtunlarni Do'stum qatl etadi degan iddaolarni olg'a surgan shaxslarni general Do'stumni yaxshi tanimasliklarini aytadi. Unga ko'ra ushbu da'volar faqat ta'assub yuzasidan izhor etilmoqda.
Bu gaplar bu iddaolar ta'assubdan, vohiyotdan to'la bir iddao. Avval Do'stum va general Do'stum borgan shu viloyat Faryobda ba'zi nuqtalarga amaliyot nizomi anjom bergan, ko'rga hech pashtun yo'q aslan. Masalan, Almor, Qaysor, ba'zi manotiqi ko'p davrbar shahar Maymunaga amaliyot anjom bergan, ikki tarafga ham shu qavm o'zbek. Agar bu tarafdan bo'ladi, o'zbek bo'ladi, u yoqdan ham bo'ladi, o'zbek bo'ladi. Mutasaffona. Holi bir mantiqiga o'rmoshga borgan mantiqiy pashtun esin. O'rga aslan men sizga aytaman, katta bir pashtunni qonib to'kilgan. Chunki pashtunlar bilan aslan Faryobga general Do'stum borgan va undan ilgari ham jang millati bo'lgan yo'q. O'zbek yo tojik yo pashtunlar asiga emas. Aslan jang davlati qovi bilan toliblar arasiga.
Suhbatdosh, پشتون طالبلرنه شمالده اتنیک پشتونلر حیات کچردگن منطقلرده جایلشب محلی ملتداشتلر تاماندن حمایت اتلدلر دیده. اونگه کوره حاضرگ کنده شمالده طالبان جنگرلرنین ملی ترکیب ازگرگن. اولر آرسده ایرم ایلتلرگه منصوب جنگرلر فعالیت آلب بارماقده. آلم کهکن، آزادلیک رادیوس کابول.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun yakshanba kuni ishlayapman. Mana ikkinchi yakshanba siz bilan gaplashyapmiz. Yakshanba kuni ishlagan yaxshi ekan, siz bilan gaplashib turamiz. Hafta natijalarini chiqarib turamiz-da. O'tgan haftada men bir xabardan to'g'risini aytsam, karaxt bo'lib qoldim. Samarqandni qo'sh robotida qullar bilan beklar mushlashibdi emish. Mana qarang, siz samarqandlik bo'lganingiz uchun shu qo'sh robotga aloqangiz borligi uchun sizdan shu masalani so'ramoqchiman-da. Ozodlik manbasi mundoqa deyapti. Bizda o'zbeklarning qullar urug'idan bo'lganlar o'sha istiqbol qishlog'ida yashaydi. O'sha yerda kollej bor, kollejning direktori va o'qituvchilari ham asosan o'sha qishloqdan. Bu kollejda Qo'rg'on qishlog'idan bo'lgan bolalar ham o'qiydi, ular o'zlarini beklar urug'idan deyishadi, deydi. Nima bu? O'rta asrlarmi? Men masalan o'ktam bekman, lekin hech qachon men beklar urug'idanman degan emasman-da?
Tushundim. Demak, bu Qo'shrobot bizga qo'shni rayon. Men o'zi asli Ishtixon tumanidanman, Ishtixon rayonidan. Endi bu yerlarni yaxshi tasavvur qilaman, ko'p marta bo'lganman. Menimcha bu vaziyatni ikkita voqelik bilan, ikkita bir omil bilan tushuntirish mumkin. Birinchisi, Qo'shrobot bu bilasizmi, bu anchagina lokal bir hudud, ya'ni katta shahar emas. Bu yerda lokal o'zlik saqlanib qolyapti. Ya'ni o'sha urug'lar bilan, har xil urug'lar bilan o'zini o'zligini aniqlash holati bu yerda oldin ham uchratganman. Demak, mana shu konfliktning bir qismi o'sha lokal o'zliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin men o'ylaymanki, bu yerda boshqa bir katta sabab ham bor. Butun O'zbekiston jamiyatiga taalluqli bo'lgan sabab ham bor. Gap shundaki, avtoritarizm bu jamiyatdagi jabr zulm va tahqirlov oqimlari bilan ham tushuntirilishi mumkin bo'lgan fenomen. Ya'ni hokimiyat vaziyatni ushlab turish uchun, o'zining hokimiyatini ushlab turish uchun jamiyatga nisbatan muttasil, tinimsiz o'sha tahqirlov oqimlari shakllantiradi. Va jamiyatda mana shu norozilik, qoniqmaslik yoki ma'lum bir ma'noda nafrat yoki g'azab yillar davomida yig'ilib boradi. Va jamiyat mana shu o'zining qoniqmasligini, noroziligini hokimiyatga nisbatan yo'naltira olmaydi, chunki hokimiyatdan qo'rqadi. Va alal oqibat jamiyatning boshqa bir qismiga, himoyalanmagan yoki zaif bir qismiga, o'sha o'zining o'zligi bilan bog'liq bo'lmagan qismiga yo'naltirishga harakat qiladi. Endi qarangda, mana O'zbekistonda O'zbekiston telekanallarini ko'rsangiz, bu narsaga 100% sotsiolog sifatida guvoh bo'lasiz. Seriallarda qarang, u yerdagi leksika, tilni qarang, yoki mana o'zbekistonliklarning, aynan o'zbekistonliklarning ijtimoiy tarmoqlardagi agressivligini ko'rsangiz, Facebook bo'ladimi, Odnoklassniki bo'ladimi, hattoki o'sha chiroyli, muloyim gapirishi kerak bo'lgan dindorlar, O'zbekiston ichidagi dindorlar ham shu qadar agressiv va nafrat bilan gapiradiki, hayron qolasiz. Ya'ni bu butun O'zbekiston jamiyatiga tegishli bo'lgan bir holat, bu jamiyatdagi tahqirlov oqimlari bilan bog'liq. O'ylaymanki, mana shu qo'shrobot
Astinochi Kamoliddin Rabbimovning Ozod nazari to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Juda katta suhbat, 20 minutdan kattaroq suhbat. Marhamat, saytimizga birozdan keyin qurultoy eshitirishini efirga e'tiboringizga havola qilish zaruratimiz bor. Shuning uchun bu suhbatni bo'ldik. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari. Italiya qutqaruvchilari 22 avgust kuni 22 qayiqda Yevropa sohillariga o'tishga harakat qilgan 3000 qochqinning hayotini saqlab qoldi. Joriy yilning shu kunigacha O'rta Yer dengizi orqali Yevropaga o'tishga harakat qilgan 23000 qochqin halok bo'lgan. Toshkent-Samarqand qarshi yo'nalishi bo'yicha tezyurar Afrosiyob poyezdi 22 avgust kuni birinchi reysni amalga oshirdi. Toshkent va Samarqand shahar hokimiyatlari nolegal taksilarga qarshi kurashni kuchaytirdi. Bu haqda Toshkent va Samarqand shahar hokimiyatlariga tayangan holda xabar tarqatgan saytlar bildirishicha, noqonuniy taksi faoliyati bilan shug'ullanayotganlarni aniqlash uchun maxsus reydlar uyushtiriladi. Xitoy va Rossiya Markaziy Osiyoning ba'zi mamlakatlari harbiylari 2-chi jahon urushi tugashining 70 yilligi munosabati bilan Pekinda bo'lib o'tajak paradda ishtirok etadi. 23 avgustda Xitoy, Rossiya va boshqa mamlakatlar askarlari harbiy paradga tayyorgarlik mashqlarida qatnashdilar. Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos Falastin ozodlik harakati rahbari vazifasidan iste'fo berdi. Endi navbat qurultoyga.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Majburiy mehnat vatanni sevish nishonasimi? Ozodlikning qurultoy eshittirishida majburiy mehnat vatanni sevish nishonasimi degan savol javobini muhokama qilamiz. O'zbekiston mustaqilligi bayrami arafasida nuroniy va mahalla jamg'armalari va kamolot harakat tarafidan tarqatilgan varaqalarda paxta yig'im terimida qatnashish vatanparvarlik o'rnagi sifatida ko'rsatiladi. Sirdaryoda tarqatilgan shunday varaqalarda o'zini shu yurtning farzandi deb bilgan har bir sirdaryolik terimni birinchi kunidanoq, ya'ni mustaqillik bayrami kunlarida peshqadamlar safida bo'lishi zarurligi ta'kidlanadi. Paxta teriminin boshlanishi O'zbekiston mustaqillik bayram kunlariga to'g'ri kelgan bois, mamlakat ommaviy axborot vositalarida vatanni sevgan va mustaqillikni mustahkamlamoqchi bo'lganlarning joyi paxta dalasidadir degan shior va chaqiriqlar yangramoqda. Bunday targ'ibotning ayni o'rnagini shu kunlarda Shimoliy Koreyada kuzatish mumkin. Nega mana shu shiorni bugun ilgari surilyapti O'zbekistonda? Nima o'zi vatanparvarlik? Bu savol javobini mana eshitishimizda qatnashayotgan Anvar aka Usmonov boshlab bersa, Anvar aka Germaniyadan turib Shvetsiyaga qarab ketmoqda poyezdda. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Nima deysiz endi bu gapga?
Juda ham yaxshi tema. Menga yoqadi bu temalar. Shu har yili O'zbekistonga qarab juda ham hayron bo'lyapman. Bu haqiqatan unaqa bir maynabachilik bo'layotgan. Qarang, mana hozir aytgan gapingiz, kim yaxshi paxtani tersa, u xasti vatandosh, qahramon. Bu bilasizmi, bu gapni unaqa katta tarixi bor. Bu sovet davrida haqiqatan vatanparvarlik, vatandosh odam haqiqatan paxtani yaxshi ko'rish kerak edi. Men hech ismimdan bu chiqmaydi. Men Komsomolets O'zbekiston redaksiyasida ishlaganman. Bir marta shu haligi Qashqadaryoga boruvdim. O'sha yerda obkom partiyasining byurosida qatnashuvdim. Ishonsangiz yo'qmi, juda qiziq bo'lib qoldi. Birinchi sekretar obkomning birinchi sekretari bitta kolxoz raisini ko'targan. Tur, kolxoz raisi bechora 60 yo 65 yosh, har bir qari odam. Tur, Palonchiyev, san paxtaga dushmansan, san muttahamsan. Nima uchun bu paxtani yaxshi termadingiz? Sani partiyadan o'chirish kerak. Rossa sukib bunaqa. Bu haqiqatan metod bor edi.
Hozirgi mana Mirziyoyevni metodi emasmi o'sha narsa? Selektorni savish kerak.
O'shada endi eski tos, eski xonom. Haqiqatan to'g'ri. Haligi student davrida. Kolxoz raisi ham unaqa dekan kechasi.
Endi hozir Anvar aka bilan aloqa uzildi, poyezdda ketyaptilar bu kishi. Anvar aka bilan aloqani tiklashni umid qilamiz va eshittirishimizda mana Kamoliddin Rabibov qatnashyapti, siyosatshunos Fransiyadan. Kamoliddin aka, siz poyezdda bo'lmasangiz kerak, har holda uyda kabinetingizdasiz. Nima deysiz mana shu masalaga? Sovet paytida mayli, bu mafkuraviy mamlakat edi. O'zbekiston bir kapitalistik munosabatlar tizimiga asoslangan davlatki, nega bu shior ko'tarildi? Ya'ni paxtani sevmasang, vatanparvar emassan degan.
Rasman kapitalizm ham har xil ko'rinishda, har xil modifikatsiyada bo'ladi. Demokratik kapitalizm bor. Bu g'arbdagi, mana Yevropa ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari kabi demokratiya, siyosiy tizim demokratiya, inson huquqlariga asoslangan va bozor munosabatlari kapitalizmga asoslangan davlatlar. Endi mana sharqdagi bir qancha davlatlar bor, ularning bozor iqtisodiyoti kapitalizm, davlat tizimi lekin avtoritarizm. Ya'ni davlatning, hukumatning, hokimiyatning birlamchi ekanligi, uning manfaatlari ustuvor ekanligi, o'sha inson huquqlarining mavjud emasligi mana bu davlatlarning, mana bu jamiyatlarning o'ziga xos xususiyati. Endi O'zbekiston to'g'ri kapitalizmga o'tib kelyapti.
Yo'q, Kamolni qarang, Misrda ham shunaqa avtoritarian rejim bo'lgan, a? Misrda, lekin Misrda dehqon paxtani o'zi tergan. Masalan, davlat rahbari terib bermagan-ku yoki majburiy bir safarbarlik bo'lmagan shu narsada. Masalan, misol aytayapman.
Siz bilasizmi? Xo'p, endi bu har bir davlatni o'zini bir siyosiy madaniyati, u yerdagi hokimiyatdagi shaxslarning siyosiy qarashlari, ularning siyosiy madaniyati katta rol o'ynaydi. Demak, O'zbekistondagi avtoritarizm bu anchagina qorishgan, ya'ni sovet madaniyati ham bor bu yerdaki, insonning vaqti, insonning umri, kuchiga egalik qilishga intilish. Ya'ni insonning haqqi huquqi mavjud emas, davlatning haqqi huquqi kuchliroq, ustunroq keladi degan bir qarash, mana bu O'zbekiston hokimiyatining siyosiy madaniyati. Ya'ni bu odamlar sovet davrida ijtimoiylashgan, bugun davlat modeli aytganingizdek kapitalizmga o'tdi, lekin aynan insonlarning haqqi huquqi vaqti, umri, kuchiga kelganda ular oldingidek xuddi nima deydi? Kollektivizm davridagidek insonlarning o'sha vaqtiga egalik qilish, kuchiga, qo'lidagi, bilagidagi kuchiga egalik qilishni o'zidan soqit qilmaydi. Ya'ni mana shu siyosiy madaniyat ularda saqlanib qolyapti.
Xo'p, bu narsa bor edi, Kamoliddin, lekin majburiy mehnatni vatanni sevish upakovkasiga solish bir yangilikda tuyuldi-da mana. Vatanni sevish imondadir dedik.
Yangi bir pog'onaga chiqyapti, lekin bu mutlaq yangilik emas. Ya'ni O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri davlatning zihniyatida o'sha hukumatning ustuvorligi, davlat rahbarining, siyosatchilarning mutlaq ustuvorligi, jamiyatning, odamlarning ikkilanchi ekanligi zihniyati har doim bo'lgan. Ya'ni esingizda bo'lsa, 99-yilda hattoki mana shu mafkura bilan alohida siyosiy partiya tuzildi. Ya'ni 99-yilda Fidokorlar Milliy demokratik partiya tuzildi. Ya'niki mafkura shundan iborat ediki, davlatning o'tish davrida mana shunday bir ba'zi bir tarixiy davrlarda shunday bo'ladiki, insonlar o'zlarining haq huquqlaridan voz kechish kerak, davlatga, hukumatga, davlat rahbariga qo'lidan kelgancha yordam berish kerak, ya'ni davlat rahbarining aytganini qilish kerak. Bu yerda inson huquqlari va demokratiya ikkilamchi rol o'ynaydi. Insonlar fidokorlik qilish kerak, ya'ni hech narsani talab qilmasdan davlatga xohlagancha cheksiz yordam berilishi kerak, ya'ni oxirgi nafasigacha degan, hattoki davlat mafkurasiga olib chiqilgan edi. Endi siz aytayotgan narsa, bu yangi bir pog'onaga olib chiqilyapti. Buni bir qancha sabablari bor. Demak, hozir O'zbekistonda, demak, keyingi 2-3 yilda o'ta kuchli iqtisodiy inqiroz bo'ladi. Mana 96-yil, 90-yillarning o'rtasida ochilgan avtomobil zavodi birinchi marta oilaviy yopilyapti. Rossiyaga yoki Qozog'istonga avtomobil eksporti sakin 2 barobar kamayyapti. Rossiyadan, tashqi dunyodan O'zbekistonga yuborilayotgan mablag'lar ayniqsa Rossiya, Qozog'istondan. Bu anchagina qismi, aytaylik 60-65%gacha qisqaryapti. Demak, O'zbekiston davlati jamiyati shunday bir pallaga kiryaptiki, 10 yillik, o'tgan 10 yillik barqaror 10 yillik tugadi. 2005-yildan 2015-yilgacha bir qancha sabablar orqali butun postsovet hududida katta o'sish bo'ldi. Yalpi ichki mahsulotda jiddiy o'sish bo'ldi. Lekin bu davr tugadi. Va keyingi kamida 2-3 yil bu juda ham bu hali boshlanishi va O'zbekistondagi odamlarning yig'ib olgan rezervlari bor. Mana shu rezervlar anchagina pasayadi va kelasi 16-17 yillarda bu iqtisodiy vaziyat shu qadar taranglashadiki, O'zbekistonda har xil voqea va hodisalarni, ijtimoiy muammolarni kutish mumkin bo'ladi. Ya'ni jiddiy ijtimoiy muammolarni kutish mumkin bo'ladi. Va shuning uchunki hokimiyat tayyorlanyapti. Imkon qadar o'sha jamiyatdagi insonlarga bosim o'tkazish, ularning aytaylik vatanparvarlik tuyg'usi bilan yoki ma'muriy mana bu richaglar deydi, ma'muriy mexanizmlar orqali o'sha paxtani yig'ib terib olish va bu orqali imkon qadar ijtimoiy vaziyatni yumshoqroq ushlashga harakat bor. Ya'ni mana shunday yondashuv bor.
Ya'ni shunaqa qarab ketyapti. Endi mana O'zbekiston hukumatining majburiy mehnatiga nishon bo'lganlardan bir qatlam bu doktorlar, vrachlar, hamshiralar. Demak, farg'onalik doktor Bahodir aka Salimov biz bilan aloqada. Bahodir aka, nima deysiz mana shu vatanparvarlik, majburiy mehnat, vatanni sevish belgisi deb o'ylaysizmi?
Vatanparvar endi bu bunda to'g'ri tushuncha. Paxta tergan degan gap bunda to'g'ri. Bu mehnat, haligi bir ma'lum moddiy manfaatni ko'zlab qiladigan mehnatda endi o'sha paxta. Endi xalqimizda o'sha hashar bo'lgan, ilgaridan o'sha sovet davridan o'sha tendensiya qolgan, o'shani hay hayda endi hay baraka hay barakasi bo'lsa kerak edi. Mening fikrimcha shu.
Endi oldinlari bunaqa shior bo'lmagan, ya'ni paxta umumxalq.
Yo'q. Menimcha vatanni sevish uchun eng birinchi navbatda ota-onalar vatanni sevsa, bolalar ham keyin sevadi. Vatanni mana shunaqa tushunaman. Ona yerni sevish, u bolalikdan shu tarbiyalanish kerak-da. Men shunaqa deb bilaman. Keyin qolaversa o'sha yerda yashaydigan odamlarga bir komfortni, yaxshi sharoit, erkin eminlik bo'lish kerak-da. O'shandan keyin muhabbat paydo bo'ladi. Bo'lsa menimcha juda qiyin muhabbatni paydo bo'lish. Mana ish bo'lish kerak, mehnat bo'lish kerak. Mana shaxsiy fikrlarim shunaqa.
Bahodir aka, keyingi savolni berishdan oldin sizga bir parcha eshitirib bermoqchiman. O'sha Rossiyada suratga olingan O'zbekiston paxtasi haqidagi filmdan. Demak, sovet paytida bugunga o'xshagan bir mobilizatsiya bo'lgan ekan. O'sha mobilizatsiya haqidagi savolni berishdan oldin mana bu parchani eshitib ko'rsak, filmdan bir parcha.
На сбор хлопка мобилизовано почти все население Узбекистана. На полях сотни тысяч людей. Здесь все до единого колхозники. Рабочим и служащим на время сбора урожая приходится забыть о своей профессии. Школьники, даже самые маленькие, прекращают учебу и работают наравне со взрослыми. Ежедневно по 12-14 часов. Скидок не делается никому, ни детям, ни женщинам. В августе урожай собирают под палящим солнцем, а в декабре, когда на поле лежит уже снег, замерзшие руки с трудом раскрывают коробочки с хлопком-сырцом. Задача – выполнить обещание, данное Брежневу – собрать 6 миллионов тонн хлопка.
А это совол. Уже совет давырдан кеген, ана-ана кучерлепты. Леки совет давырды блен хозык давыр башкачаку, Бахадыраке. Шунге завод берзаниз?
Уже энди совет давырды, алиги... Bir Brezhnev kelib, "Zolotye ruki zelali belaye zoloto" dedi-da. Endi o'sha zelali dedi. Endi sazdali desa ham bo'lardi-yu. Endi shu mehnat qo'llari bilan shu oltinni yaratdi degandan keyin shu shiorlar kuchayib ketib, endi o'sha mana Ali Obohovani yomon kelishi, boshqasi keyin shu gospilanni planni bajarmagan albatta haligi repressiyaga uchrashi, shu qo'rquv muhitida o'sha davrdagi qo'rquv muhitida. O'sha majbur qilganda odamlarni endi o'sha birlashib o'sha ko'saklarni ham chuvib o'sha qishlarda gazovoy bo'lardi, shu gazovoylarda biz kichkina bolalar edik, shu gazovoylarda quritib paxtani berardik-da. O'sha davrda shunaqa edi. Sovet davrida. Studentlar ham to shu dekabrgacha terilardi-da, biz o'zimiz ham terganmiz o'sha paxtalarni. Paxtada borib, lekin ta'minotlari yaxshi edi. Sal egri turib to'g'ri so'zlash kerak. Oziq-ovqatlar, karavotlar, boshqa bu sharoitlar yaxshi edi. Pulini ham yaxshi berardi. Sizlar bir 100 so'm, 120 so'm pul qilib kelardik-da. O'shalarni keyin haligi qishda kiyim-peshim bular olib o'qirdik-da. Shunaqa edi, Abdulajon.
Bahodir Salimov fikrlari edi. Endi o'sha sovet paytida akademik Viktor Danilov paxta O'zbekiston uchun, sovet O'zbekistoni uchun kulfatdir degan fikrni ilgari surgan edi.
To, что хлопчатник в Узбекистане стал главной культурой, и то, что все хозяйство было ориентировано на производство этой монокультуры, это, конечно, не вина Рашидова, это его беда, так же, как и беда Узбекистана.
Demak, paxta O'zbekistonni kulfati bo'lgan ekan sovet paytida. Bugunga kelib nima o'zgardi? Bu savolni O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari, o'sha paxta terimini majburiy mehnatni monitoring qilib kelayotgan tashkilotning rahbari Umida Niyozovaga berdik. Mana Viktor Danilov aytgan gap O'zbekiston uchun, sovet O'zbekistoni uchun paxta kulfatdir degan. Xo'sh, bugungi O'zbekiston uchun paxta nima?
2004 yili xalqaro inqiroz guruhi Bryusselda joylashgan tashkilot O'zbekistondagi paxta sanoati haqida doklad chiqarganida uni nomi paxta qarg'ishi deb nomlanganida, ya'ni sovet davri bilan agar Sovet davri bilan moslashtiradigan bo'lsak, demak hozirgi paytgacha vaziyat xuddi o'zgarmasdan keladi va muammolar yechilmasdan keladi. 2011 yili men bir hisobot yozdim. Hisobot paxta o'simlik emas, balki siyosatdir deb nomlangan edi. Bu paxta yetishtirayotgan fermerning gapi edi. Nega hozirgi kunga qadar O'zbekiston paxta O'zbekistonda paxta oddiy o'simlik bo'la qolmaydi? Nega dunyoda yetishtirilayotgan paxtaning atigi 10% terayotgan O'zbekistonda paxta mavsum paytida xuddi urush paytidagi kabi atmosfera hukm suradi? Va mening nazarimda javob oddiy. O'zbekiston hukumati layoqatsiz. O'zbekiston hukumati iqtisod malakasidan bexabar. Ular o'zlarining paxta sohasidagi ayanchli savodsizligini, ochko'zligini va samarali iqtisod alibosidan bexabarligini vatanni sevish kabi pafosli balandparvoz gaplar bilan bekitishmoqda. Mana shunaqa tendensiya bor, mamlakat qancha qashshoq bo'lsa, qancha korrupsiyaga botgan bo'lsa, shuncha ko'p odamlarni eksploatatsiya qiladi. Odamlarni majburan ishlatgan davlatlar boy bo'lib qolmaydi, faqat amaldorlar boy bo'lib qoladi. Va xulosa shuki, O'zbekistonda majburiy mehnat davom etaversa, O'zbekistonda qashshoqlik ham davom etaveradi. Va qashshoq odamni vatanparvarlikka chorlash qiyin.
Umida Niyoz va fikrlari edi O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari. Endi mana Kamoliddin, siz yaxshi bilasiz, nahotki O'zbekiston iqtisodida shu Umida Niyoz va aytganday barcha iqtisodiy savodsiz. Sovet ittifoqidan bizga juda katta o'sha paxta sanoati meros bo'lib qoldi. Nahotki buni yangi bir tarzda o'sha sovet mexanizatsiyasi tarzida ham ushlab qololmadik. Ya'ni bunga haqiqatan ham uquvsizlikmi sabab? Nima uchun shunaqa bo'ldi?
Yo'q, bilasizmi, bu yerda O'zbekiston hokimiyati hukumatidagi konkret shaxslarni konkret, aniq, juda ham chuqur o'ylangan manfaati bilan bog'liq siyosat bu. Ya'ni e'tibor bersangiz, dunyoda hozir paxtaning, ya'ni paxta tolasining narxi nisbatan tushdi, lekin har yili shu taxminan 1000 dollar atrofida, ba'zan sal tushadi, ba'zan 1200, ba'zan
umumiy kelayotgan foyda 1 milliard yevro atrofida deysiz, to'g'rimi shu? O'zbekistonga keladigan foyda?
Ba, 1 milliardga bormasa kerak, 1 milliardga bormasa kerak, esingizda bo'lsa 90-yil yillarda har kuni paxtaning hisob-kitobini, ya'ni hisobotini televizion orqali berardi. Viloyatlar qancha terdi va O'zbekiston xuddi sovet traditsiyasida 90-yil yillarda davom etdi. Lekin 2003 yilga kelib adashmasam yoki 2004 yilga kelib paxtaning umumiy hajmi shu qadar qisqarib ketdiki, O'zbekiston hokimiyati buni yaxshi bilaman, o'sha investorlarni qo'rqitib yubormaslik uchun, O'zbekiston naqadar kambag'al davlat ekanligini yashirish uchun bu ma'lumotlarni televizion orqali bermay qo'ydi va hozirgi paytda davlat siriga aylanib qolgan. Ya'ni O'zbekistonda necha tonna paxta yetishtirilayotgani va qaysi narsa sotilayotganligini aniq topa olmaysiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, qarang, hokimiyatning yondashuvi mana bunday. O'sha jamiyatning cho'ntagiga 10,000 dollar tushganidan ko'ra, 1 gektar yerdan aytaylikda, 1 gektar yerdan hokimiyatning cho'ntagiga 1000 dollar tushgani yaxshi. Ya'ni bu yerda 19,000 dollar yo'qotilsa-da, lekin bu hokimiyatning konkret cho'ntagiga tushyapti. Ya'ni paxta sotishi, paxta yetishtirish va uni sotish davlat monopoliyasi. O'zbekistonda fermerlar o'zlari xususiy yetishtirib, xususiy sota olmaydi. Uni faqat davlat korxonasi uni yig'ib oladi va uni sotadi. Va buni tepasida o'tirgan asosiy idora bu Vazirlar Mahkamasi. Bosh vazir, lekin bosh vazir albatta davlat rahbariga hisobot beradi. Bu yerda hamma oliy toifadagi 5-6 shaxsi albatta ulushi bor. Ya'ni bu jiddiy gap.
Ya'ni o'sha o'g'irlik ayblovlari, o'sha ochko'zlik, o'g'irlik, korrupsiya ayblovlarida jon bor, a?
Albatta, ya'ni bu korrupsiya bir tomondan qarang, bu yerda ikkita narsa bor. Birinchidan, davlat byudjetida bugungi kunda behazil defitsit shakllanyapti. Davlat byudjetdagi, ya'ni bu yerda hokimiyat bir tomondan korrupsiyaga moyil, lekin ikkinchi tomondan hazillashib bo'lmaydigan darajada O'zbekistonda byudjeti defitsit ko'tarib ketyapti. Esingizda bo'lsa, agar e'tibor bersangiz, mana keyingi 3-4 yil ichida O'zbekiston davlat qarzi 9-10% dan 16% ga oshdi. Nima uchun? O'zbekiston keyingi, aynan keyingi yillarda katta miqdorda qarz olyapti. Hali bu 16% qarz, bu qarzlarning umumiy hajmi emas. Bu yerda kalkulyatsiyada juda katta mahinatsiyalar bor. Ya'ni davlatni ijtimoiy barqarorlikni ushlab turish uchun O'zbekiston katta miqdorda qarz olyapti. Hokimiyat oldin maqtanardi, bizning qarzimiz yo'q deb. Lekin keyingi paytda mana keyingi 4-5 yil ichida salkam 50-60% qarzimiz oshdi, davlat qarzi. Bu birinchisi, ikkinchisi o'sha paxtani yetishtirish orqali paxta 3-chi yoki 4-chi eksport mahsulotlarimizdan bittasi. Birinchisi gaz, ikkinchisi oltin, oltin ham yashiriladi, 90 tonna deyiladi, lekin aslida undan ko'p, anchagina ko'p. Keyingilardan bittasi bu paxta. Ya'ni 30 milliondan oshgan O'zbekistonda ijtimoiy barqarorlikni ushlab turish uchun bu yerda korrupsiya ham bor. Ya'ni 1 tonna paxtadan ulushlar bor. Tepadagi rahbariyatdan odamlar aytaylik $20, $50. Endi butun bu yerda 100 ming millionlab tonna haqida gap ketyapti. Uni savdo ko'raverishingiz mumkin. Undan tashqari davlatning byudjetini ushlab turish uchun qilinayotgan tadbirlar. Ya'ni bu yerda vaziyat bir tomondan murakkab, ikkinchi tomondan albatta korrupsiya bor.
Demak, bir paxta sanoati O'zbekiston uchun bir kishan ekan, o'zbek xalqi uchun. Va o'sha kishanni sev deyishyapti. O'sha kishanni sevsang, sen vatanparvarsan deb. Bahodir aka Salimovga men savol bermoqchi edim, doktorsiz. Bahodir akadan so'rasak-da, doktorsiz, diagnoz qo'ya olasiz-da sal holda. Sizning fikrlaringizni eshitsak, mana shu majburiy mehnatni sevishni vatanparvarlikka tenglashtirish masalasida.
Endi bu mening fikrimdan to'g'ri bo'lar ham, chunki bu majburiy mehnatni mana majburiy mehnat 21 asrda hamma mamlakatda, butun dunyoda mana Birlashgan Millatlar tashkilotida ham siyosatchilar ham tanqid qilishyapti. Bizda endi shu to'la to'kis chiqib ketmayapti endi bu haligi. Chunki paxta va qishloq xo'jaligida mexanizatsiya bilan spetsializatsiyani o'rniga, haligi mutaxassislashish o'rniga biz polnosu demexanizatsiyaga aylanib ketdik. Ruchnoy trud, mehnat, qo'l mehnatiga o'tib ketdik-da. Mana esimda bor, o'sha sovet davrida 70-75% paxtalar unaqada terilardi. Mashinkada, mashinalarda terilardi, paxta mashinalarida. Bir 25%ini shu qo'l mehnati bilan shu studentlar shularni terdirardi. Endi keyin juda anaqa bunaqa ommaviy olib chiqishlar yo'q edi u davrlarda. Siz jarligi paybarakal qilibdi. Lekin o'sha ish uslubi o'sha unaqasi qolgan. Endi majburiy mehnat mana boshqa ishlarga ham jalb qilish, mutaxassislarni nomutaxassislik yo'lidan olib borishga olib keladi. Mutaxassislikni haligi mahorati kamayadi. O'sha kasb bo'yicha-da. Keyin mas'uliyati ham kamayadi. Natijada mehnatni haligi ozgina sifati inqirozga uchraydi. Natijalar yaxshi bo'lmaydi, ko'rsatkichlar ko'pincha unaqa bo'ladi. Mana ozgina unaqalarni ham yaxshi bilasizlar sizlar. Mana eshitib turaman doim sizlarni. Mani fikrimcha shu majburiy mehnatdan ham voz kechish kerak. Mana bolalar mehnatidan voz kecha oldi. Endi shu sal uyaldi, boshqa bo'ldi. Har holda shu bolalar endi termayapti. Bu termda epizodlar bo'lishi mumkin, lekin keng miqyosda terilmayapti. Maktabdagi o'qituvchilar bor-ku, shular olib ketyapti. Endi bolalarga borsangiz, bola maktabda dars yo'q, nimaga deganda, qanaqa o'qituvchi dalada. Texnik xodim deydi, lekin o'qituvchini o'sha 4-chi sinfgacha bo'lgan o'qituvchilarni, maktab o'qituvchilarini grafik qilib, terasam, kerasam qilib, yana o'sha hali platsebo bo'lyapti-da, yaxshi effekt bo'lmayapti-da, o'sha bilim bolalar normal bilimini o'sha darsliklarni to'la to'kis hammasini hajmida o'tmayapti-da. Usvoyeniyasi ham yo'q edi raz unda bo'lgandan keyin. O'qituvchi bo'lmagandan keyin dars bo'lmaydi-da. Yo bir boshqasiga aytadi, bir qo'shib olinglar deydi, bag'i o'zbekchilik bo'lib ketadi. O'tkazinglar bundan qo'yib deb.
Bahodir aka, mana o'zbekchilik degan so'zni ishlatdingiz. Ko'p aytadiki, mana shu hasharlar, majburiy mehnat elementlari o'zbeklarning qadriyatida bor deydi. Lekin sovet davrida biz ko'ramiz bu narsani. Sovet davridan narida masalan Qo'qon xonligi, Buxoro amirligi yo Xiva xonligida paxtani dehqon tergan. Faqat kimidir bir uyini qurilishida yordam berishgan ekan. Kanal qazishda, lekin paxtani faqat dehqonlar tergan. Ya'ni bu narsa ham bir o'ylab topilgan emasmi? Bizga ataylab yopishtirilmayaptimi bu narsa? Ya'ni bizning qadriyatimiz bu degan ma'noda.
O'sha universalizmga o'tib ketdi-da, shu haligi mamlakatda bilasiz-ku, so'z erkinligi yo'q, tanqid yo'q, siyosatchilar bir tanlash imkoniyati yo'q. Ablajon, mana bu bir tanqid prinsiplari amalga oshmaydi, o'sha senatdan boshlab bag'dagi deputatlar birontasi ham qo'l ko'tarib turaveradi. O'sha biz menimcha ancha haligi qiyin davrlarda qiyin bo'ladi-da, keyingi rahbarlarga ham qiyin bo'ladi menimcha. Mani fikrim shunaqa. O'shanga endi albatta u paxta teri bu просто haliga manjalinda shu birikta siyosatchilari unaqasi bo'lsa kerak, pompezni выражение deydimi, shunaqa bo'lsa kerak. Shuning uchun manimcha o'sha majburiy mehnatdan ham to'la voz kechsak, keyin boshqa sohalardagi muvaffaqiyatlar tufayli iqtisodda muvaffaqiyat bo'lishi mumkin. Bu jahon praktikasi shuni ko'rsatdi-ku. Erkin mehnat bo'lsagina keyin rivojlanish, taraqqiyot keyin bo'ladi. Majburiy mehnat bor joyda, mana Severniy Koreya. Majburiy mehnat birikki marshirovka, hech qanday natija yo'q. Mana yonidagi o'sha Yuzni Koreyada blokassatsiyani qancha bolalarimiz o'shaga borib, kelib hayotini gapirib beradi-da. Erkin emillik bor joyda keyin farovonlik bo'lar ekanda.
Bahodir aka, mana siz vrachsiz, doktorsiz, yaqinda olgan informatsiyaga ko'ra O'zbekistonni chet eldan odamlar kelib ko'radi, o'shalarga chiroyli qilib qo'yaylik deb Samarqanddagi Registon maydonida Sharq taronalari festivalidan oldin hamshiralarga supurtirishayotgan ekan. Doktorlar, hamshiralar o'shani farrosh bo'lib supurayotgan ekan. Endi
paxtaga yuboriladi, Malayda usilini dejurstolar tashkil qilinadi, bir chepi bo'lib qolasin. Hamma mana shu boshliqlar o'sha idorada yotish kerak, boshqa bo'lish kerak. Xuddi bir hali prefrontovoy zona deydimi? Qanday bir o'zlaridan o'zlari qadada bir shunaqa tashkil qilishadi. Endi rahbarlar shu uslub o'sha tepadan shu sovet davridan qolgan shaklida.
Endi bu narsa vatanparvarlik, haqiqiy o'sha patriotizm, vatanni sevish, mustaqillikni qadrlash kabi qadriyatlarga bir zarba bermaydimi?
Yo'q, foyda bermaydi unga. U o'shalar naborot mana shu erkin emillik insonni psixika psixologiyasini rivojlanishi, o'shalar menimcha ona yurtni sevishga, o'sha mahalla ko'y, qani qarindosh, mana shu yerda bu shahar bilan narigi shahar, mana shu sport, shular menimcha ko'proq birlashtiradi-da. Bizni bir mana dinimiz ozgina birlashtirishi mumkin. O'sha nuqtai nazardan menimcha ona yurtni sevish o'sha haligi bitta o'sha mehnat qilsang, paxta tersang, unaqa tergin chanog'ida qolmasin degan shior bilan menimcha o'sha una bo'lmasa kerak. Keyin qolaversa nimaga shuni teryapti? Uni sababini, oqibatini ko'ramiz-u, sababini ko'rmaymiz-da. Buni xarid narxi past. Tushunyapsizmi? Birjalar yo'q. Hali svobodniy konvertatsiyalarga hukumat hali qadam qo'ymagan. Shu hamma dollarlar odamlarni qo'lida. Mirovoy praktika shuni ko'rsatdi-ku, agar birjalar bo'lsa, konjunktura bo'lsa, boshqa bo'lsa, keyin odamlar o'sha paxta yaxshi nima qilsa, shu Qirg'izistonda 1 gektar joydan shu rasa olsa 2 tonna oladi, lekin kamida 2-3 yarim ming dollardan oladi-da o'sha fermerlar. O'sha biz shu granchida o'zbeklar yashaydi, o'sha qishloqdagilar gapira beradi bizga. 2-3 ming oladi-da. O'zimizni odamlar borib ishlaydi ular. Endi hozir mana bekilda endi chiqa olmay ham qoldi. Borish ham mumkin emas. Ilgari borib paxtasini terib boshqa qilib kelinardi-da. Abdulajon.
Rahmat, farg'onalik doktor Bahodir aka, sariy fikrlari edi. Majburiy mehnat vatanni sevish nishonasimi degan savol javobini muhokama qilyapmiz. Kamolni sizdan so'ramoqchi edim. Bilsangiz, mana Singapur reformasi paytida Singapur reformatori Li Kuan Yu o'sha reformaga yetmay qolgan pullarni xalqdan so'rab turgan ekan, yordam so'ragan ekan, yordam beringlar, mana shu reformani mana shu mana sohalarga pul yetmay qolyapti deb. Ya'ni bir vatanparvarlikka chorlagan ekan-da Li Kuan Yu. Ya'ni shu ma'noda sizning fikrlaringiz, ya'ni O'zbekistonni ham bir oqlasak bo'ladimi, mana shu paxta tersangizlar O'zbekiston mustahkam bo'ladi va mustaqillik mustahkamlanadi degan ularning g'oyasini.
Yuqorida ham so'radingiz, ya'ni vatanparvarlikka aloqasi bormi, yo'qmi paxta terishning deb. Meni nazarimda vatanparvarlik bu kompleks tushuncha va bu yerda 2 xil, 3 xil standartlilikka o'rin bo'lmasligi kerak. Mana biz bilamiz, mana bizning ko'pgina siyosiy an'analarimiz va ko'pgina o'sha g'oyalar, qadriyatlar baribir o'sha sovet davridan qolgan va sovet davri bu totalitar davlat edi, lekin totalitarizmning eng yuqori cho'qqisiga chiqqan davr bu Stalin davri. Lekin Stalinda mana bu ikki xil standartlilik mavjud emas edi. Agar esingizda bo'lsa, Stalinning o'g'li asirga tushganida men bir soldatni generalga almashtirmayman, ya'ni otsalaring otaveringlar degan. Yoki o'sha o'zi totalitar davlatning rahbari bo'lib, o'ziga katta boylik yig'magan. Lekin O'zbekistonda o'sha vatanparvarlikka chaqirayotgan hokimiyatning, aytaylik, masalan, Gulnora Karimova O'zbekistonda odamlar 10-20 dollar olsa, agarki o'sha sergan paxtasiga, ular juda ham katta xursand bo'ladi. Gulnora Karimovaning banklardagi, g'arbdagi o'sha bir birodar bank qolmayaptiki, u yerga bir necha million qo'yib chiqmagan bo'lsa. Muzlatilgan biz bilgan pullarning miqdori 1 milliard 300 milliondan oshyapti. Ya'ni 1 yillik 30 millionlik aholi 1 yilda yetishtiradigan paxta mablag'idan ko'ra kattaroq pul bu. Demakki, bu yerda vatanparvarlik haqida bu hokimiyatning gapirishi, menimcha, bilmadim. Nima deyishim?
Kamoliddin Rabbiyev fikrlaringizga rahmat. Majburiy mehnat vatanni sevish nishonasimi degan savol javobini qidirdik. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat, sog' bo'linglar.
Tuproqdan tillolar tergan dehqonim. El yurt rizqini bergan dehqonim. Tuproqdan tillolar tergan dehqonim.